Әуе толқында азаттық радиосы сәлематсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар несие беруді мақұлдады. Маңғыстау облысының Қаражанбас кенішінде бірден 30 қызметкер жұмысынан айырылды. Мұның себебі неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті.
Киіктердің өлу себебіне пастереллез деген ауру деп табылды.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон халықаралық қауымдастықты Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне жасалған шабуылға жауап қайтаруға шақырды. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар қарыз беру жоспарын мақұлдады. Дүниежүзілік банктің Орта Азия аймақтық директоры Мотоо Кониши мәлімдегендей, даму стратегиясын несиелеу деп аталатын осы жоспарды мақұлдау арқылы халықаралық қаржы институты Қазақ үкіметінің экономикалық саясаты мен бағдарламасына сенім білдіреді. Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзіне қарағанда, Қазақстан Дүниежүзілік банктен 1 миллиард долларды 2010 жылғы республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру және бюджетте қарастырылған әлеуметтік жауапкершіліктің артуымен оған кепіл болу үшін қарыз алып отыр. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығының директоры Меруерт Махмотова қазір алып жатқан несие ақша келешек ұрпақтың мойнына артылатын борыш деп мәлімдеді.
Сол енді мемлекеттік борыш жылдан жылға осы былтырдан бастап ептеп өсіп жатыр. Бүгін біз қалып жатқан 1 миллиардты келешекте біздің балаларымыз, немерелеріміз қайтару керек.
Батыс Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті. Сәрсенбі күні Оралда өткізген баспасөз мәслихатында облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бастығы Серік Иманқұлов 40-50 шақырымдық аумақтан 50 не артық не кем 12 мың киіктің өлігі табылғанын мәлімдеді. Жануарлардың жұқпалы пастереллез дертінен қырылғанын Иманқұлов тарастады.
Киіктердің өлу себебіне пастереллез деген ауру деп табылды.
Оның айтуынша, қырылған жануарлардың көпшілігі ұрғашылары көрінеді. Киіктердің жаппай қырылғанын туралы алғашқы хабар 20 мамырда шықты. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметі бойынша елдегі киіктердің жалпы саны 2009 жылы 81 мың болған болса, оның 26,6 мыңы Батыс Қазақстан облысын мекендеген. Қырғызстан астанасы Бішкекте сәуір айының басындағы халық толқуы кезінде қаза тапқандар мен жапа шеккендердің туыстары сәрсенбі күні митингі өткізді. Парламент алдында жиналған жұрт уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева шығып, бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев пен оның отбасы мүшелерін Қырғызстанға ұстап беру мәселесінің қалай шешіліп жатқанын баяндап беруді талап етті. Оппозицияның қолдаушылары мен қауіпсіздік күштерінің қақтығысы салдарынан сәуір айының басында Қырғызстанда 86 адам қаза тапқан болатын. Қазір Бәкеев Беларусьті паналап отыр. Мажарстан парламенті шетелдерде тұратын этникалық мажарларға екінші азаматтық беру туралы заң жобасын қолдады. Жобаға сәйкес Мажарстанның азаматтығын алғысы келген шетелдік азаматтар өзінің мажарлық тегін растауға және мажар тілін білуге тиіс. Олар кейін Мажарстандағы сайлауда дауыс бере ала ма, ол мәселе әзірше шешілген жоқ. Мажарстанның бұл әрекеті жалпы халқының 10%-ға жуығын этникалық мажарлар құрайтын Словакияның наразылығын туғызып отыр. Ресми Братислава Будапешттің бұл шешімі Словакияның ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп есептейді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні ақшы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон халықаралық қоғамда 26 наурызда өзінің сүңгір қайығының торпеда зымыраны мен Оңтүстік Кореяның соғыс кемесін жойған Солтүстік Кореяға қатаң шара қолдануға шақырды. Мемлекеттік хатшы бұл пікірін Сеулде Оңтүстік Корея басшылығымен өткізген келіссөзден кейін білдірді. Сонымен бірге Қытайдың сыртқы істер министрлігі ресми Бейжіңнің текетіреске қарағанда пікір алмасу дұрыс деп есептейтінін және Оңтүстік Кореяның соғыс кемесін Солтүстік Кореяның атып жойғаны туралы баяндаманы әлі таразылап отырғанын мәлімдеді. Өз кезегінде ресми Пхеньян соғыс кемесінің жойылуына еш қатысы жоқтығын мәлімдеп, өзіне жаза қолданылған жағдайда соғыс қимылдарын бастауға әзір екенін ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонды өзінің Түркиямен және Бразилиямен арадағы келісім шартын қолдауға шақырды. Сәрсенбі күні ұлттық телеарнадан сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад ақш президенті Барак Обама үшін бұл Техранмен келісімге келе алатын ақырғы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Сонымен қатар Иран лидері Ресей президенті Дмитрий Медведевті Техранға қарсы жаңа санкциялар қабылдау туралы ақштың ұсынысын қолдаудан бас тартуға үндеді. 17 мамыр күні Иран Бразилиямен және Түркиямен арада Иранның ядролық отынға қажетті төмен байытылған уранын сақтау және айырбастау туралы келісім шартқа отырған болатын. Ямайканың қауіпсіздік күштерімен есірткі бароны Кристофер Коуктың сыбайластар арасындағы қарулы қақтығыстың құрбандары соңғы ақпар бойынша 60-қа дейін өсті. Осыған дейін 30 адамның қазасы туралы айтылған болатын. Көпшілігі бейбіт тұрғындар көрінеді. Армия мен полиция қатарында да адам шығыны бар. Ямайка астанасы Кингстонның бірқатар ауданында төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Ямайка үкіметі ақш үкіметінің әлемдегі ең қауіпті есірткі саудагері деп есептейтін Кристофер Коукты қолға түсіру үшін 3-ші тәулік жалғасқан арнайы операциясын жүргізіп жатыр. Бірақ 42 жастағы Коуктың қайда бастағылап жүргені әзірше белгісіз. Алматы қаласында Орта Азия мемлекеттерінің халықаралық 3-ші театр фестивалі ашылды. Халықаралық байқауда Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстанның ұлттық театрлары өзара бақ сынайды. Қазақстан атынан республиканың бірқатар облыстық театры да қатысады.